Mañá na miña rúa.
Hola, muy buen día, son José Luis Ramudo. En esta Ponte de Santiago abrimos o tempo da información agraria en COPE Lugo. O Sindicato Unións Agrarias pídelle a Administración, o Ministerio e a Xunta que tome cartas no asunto de xeito inmediato, e é que algunhas industrias lácteas anuncian agora que non recollerán o leite de determinadas explotacións a partir de agosto. O asunto é realmente grave, preocupante. Falamos de explotacións pequenas, normalmente situadas en zonas de montaña, granxas perfectamente viables que son, en moitos casos, a única alternativa económica nesas zonas do rural de Galicia. Óscar Pose, do Sindicato Unións Agrarias.
Explotacións pequenas, completamente viables, que foron as que soportaron os últimos anos os precios máis baixos de toda a Unión Europea, que os siguen soportando e ainda así se manteñen, que son as que manteñen moitas comarcas do rural vivas e, polo tanto, que son a única alternativa que hai en determinadas zonas, porque non é viable poñer explotacións de gran tamaño en moitas zonas de Galicia pola súa orografía.
Ademais, dase outra circunstancia, son esas granxas as que financiaron en parte a suba dos prezos das industrias ás granxas máis grandes e que chegaron a soportar diferenciais de prezo que chegaron aos 13 céntimos de euro por litro. É moita diferencia, Óscar Pose.
Son explotación fundamentalmente de montaña, que é certo que teñen poido ter un coste de recollida algo superior ao resto de zonas, pero bueno, eso non lle importou cando había que pagar máis o leite, pois foron elas as que de algún modo financiaron o incremento da leite que tiveron as explotacións de maior tamaño. Non olvidemos que durante o ano pasado houve diferencial de ata 12 céntimos que se lle pagaba unha explotación de gran tamaño, que se lle pagaba unha de pequeno tamaño. Ahora estamos falando de 6 céntimos.
Por que un simple paseo polo campo pode convertirse en algo perigoso para a nosa saúde aquí en Lugo? Básicamente porque hai moitas carrachas, máis que noutros lugares. Consecuentemente, o risco de que podamos ser picados por un desos insectos é moito maior que noutros lugares. As carrachas atoparon en Lugo un hábitat perfecto. Atentos aos síntomas. Inicialmente, nos primeiros 30 días dende a picadura, cursa unha sintomatoloxía máis leve: febre, cansanzo e dor muscular. A cousa empeora a partir do primeiro mes. Esther Vázquez é toda unha experta, é médica e traballa no ULA.
Ya a partir del mes de la picadura, en la que nos vamos a encontrar lesiones cutáneas más extensas, manifestaciones neurológicas como meningitis, manifestaciones cardíacas como puede ser un bloqueo auriculoventricular, incluso articulares como artritis, artralgias. Y luego ya una fase mucho más tardía, mucho más avanzada, meses o incluso años, pues la picadura, con lesiones cutáneas mucho más extensas, lesiones neurológicas crónicas, incluso dolores articulares crónicos.
A maneira de evitalo é relativamente sinxela: tapar os brazos e as pernas cando esteñemos no campo. Seguimos contando o que se interesa aquí na COPE, en Agropopular. Bo día.